Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Na početku vijesti dana. Izrael napao istočni dio Rafe, dok Sjedinjene Države prijete obustavom isporuke oružja. Obilježava se Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Putin na Dan pobjede poručio da Rusija neće dozvoliti nikome da joj prijeti. Nema ništa neobično u vezi sa taktičkim vježbama nuklearnog oružja, kaže Putin. Ukrajina udvostručuje uvoz električne energije. Argentinski radnici počinju generalni štrajk protiv Milejevih reformi štednje. A u emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Na maršu proruskog besmrtnog puka u Banja Luci i secesionistička retorika Milorada Dodika.
Ja mislim da Srbima prestoje još jedna borba za slobodu, a to je borba za slobodu od Bosne i Hercegovine i njeno postoje.
Nakon što su oči posjete Xi Jinpinga u Beogradu privedeni, pa poslije pušteni aktivisti budističke grupe Falun Gong koji progone u Kini, jedan od njih, Dejan Marković, kaže:
ja kao građanin ove države mislim da je to tužno, jer sam svedok i prethodne posjeti Xi Jinpinga, a pre toga kineskog premijera, kako ova država prestaje da kontroliše stvari u času kad se pojavi kineska delegacija.
Ostanite uz nas i pored ovih poslušajte i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan je pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, dan kada je potpisana kapitulacija Njemačke i kada je zvanično slomljena jedna ideologija koja je odnijela milijone ljudskih žrtava. Dan pobjede nad fašizmom jedan je od najznačajnijih praznika u Europi, s obzirom na to da označava prelomni trenutak u kojem je i definisan budući izgled Europe. Zato se ovaj dan ujedno obilježava i kao Dan Europe, kao sjećanje na Šumanovu deklaraciju kojom je započet proces evropskih integracija. Za dobrobit građana Bosne i Hercegovine, lideri treba da pokažu viziju, istinsku hrabrost i liderstvo i iskoriste postojeći istorijski trenutak kako bi postigli trajni napredak na evropskom putu. Pristupanje Uniji zahtijeva teške odluke. Vrijeme je da se počnu donositi takve teške odluke. To se navodi u zajedničkoj kolumni šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera i otpravnika poslova diplomatske misije Belgije u BiH Benjamina Sturtevagena povodom Dana Europe. Autori navode da je prije otvaranja pristupnih pregovora sa BiH vladajuća koalicija na državnom nivou iskazala želju da provede reforme neophodne za napredak na evropskom putu, ali da se Bosna i Hercegovina ponovo nalazi u političkoj krizi. A u Banja Luci je i ove godine organizovan marš besmrtnog puka, manifestacije koja se od 2007. godine održava u Rusiji. Marš su predvodili proruski predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Igor Kalabuhov, ambasador Ruske federacije u BiH, informiše Milorad Milojević.
Noćni vukovi i transparenti na Dan pobjede nad fašizmom na maršu besmrtnog puka u Banja Luci. Na jednom od njih na ruskom piše: pod imenom Hristovim pobjedit ćemo, Srbija i Rusija. Marš besmrtnog puka i ove godine predvodili su proruski predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Marširali su i predstavnici antifašista i potomci žrtava i boraca. Među njima je i Mile Vukmirović, koji je u Banja Luku danas došao iz Kozarske Dubice.
Inače sam ja preživio i Kozaru i Jasenovac, i odorao sam Jasenovca, a učesnik sam Kozare kad je sve to dešavalo se, i moj otac je 42. otišao u partizane.
Učesnici marša nerado komentiraju poruke sa današnjeg skupa, pa tako ni Dušan Škodrić, potomak partizanskog borca.
Pitaj ko je danas fašista. U stvari pitaj ko je šta danas uopšte. Prelivezi su svi bojama. Svaki čovjek, tako koja treba boja, on istakne tu.
Noćni vukovi motoristi bliski su Vladimiru Putinu i nalaze se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog učešća u ruskoj aneksiji ukrajinskog poluotoka Krima 2014. godine. Na toj listi pod sankcijama je i Milorad Dodik zbog podrivanja mira u Bosni i Hercegovini. I njegove današnje poruke bile su posvećene negiranju genocida u Srebrenici, te je ponovo poručio kako Republika Srpska ne bi trebala biti više dio Bosni i Hercegovine.
Ja mislim da Srbima prestoje još jedna borba za slobodu, a to je borba za slobodu od Bosne i Hercegovine i njeno postoje. To je nama nametnuto i ne daje nikakve rezultate. Ne daje rezultate ni Srbima, ni Hrvatima, ni Bošnjacima, a i međunarodna zajednica je užasno nestrpljiva oko svega toga.
I Rusija je pod sankcijama 140 zemalja zbog agresije koju je pokrenuo ruski vrh na čelu sa predsjednikom Vladimirom Putinom na Ukrajinu. No ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov Na kraju današnjeg govora citirao je Putina: "Zajedno ćemo pobijediti."
Uprkos svima poteškoćama, pobeđujemo u stvaranju nove Rusije. Poslije teških događaja početka 90. godina prošlog vijeka. Itekako, u pogledu hiljadu dugogodišnje istorije Rusije, ovaj period je postao pouka i tačka transformacije, ponovnog osmišljavanja, podsticaj za stvaranje nove zemlje i novog svijeta. I nema nikakve sumnje da će Rusija i njeni istinski prijatelji sa čitave zemaljske kugle izboriti uspostavljanje takvog sistema međunarodnih odnosa koji će biti zasnovan na poštovanju međunarodnog prava, a nikako nekakvih pravila.
Nošene su i georgijevske lente, nekada znak visokih vojnih odlikovanja. Od invazije na Ukrajinu, lenta je postala simbol podrške Vladimiru Putinu. Marš Besmrtni puk u Moskvi je prvi put održan 2007. godine u čast boraca Crvene armije koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu. U Banja Luci se održava od 2017. godine, a 9. maj u cijelom entitetu je neradni dan. Dan pobjede nad fašizmom je dan kapitulacije nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu, najstravičnijem ratu u istoriji čovječanstva u kojem je ubijeno oko 60 miliona ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U prisustvu ministara u vladi Srbije još jedan marš Besmrtni puk održan je u Beogradu. Ministarka za brigu o porodici Milica Đurđević-Stamenkovski je sa događaja poručila da bez obzira na složen politički kontekst, srpsko-rusko prijateljstvo i savezništvo niko ne može da ugasi i prekine, rekla je. Na čelu kolone koja je prošetala od spomenika Vuku Karadžiću do spomenika oslobodiocima Beograda bio je ministar bez portfelja u vladi Srbije Nenad Popović, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog veza sa Rusijom. Vijence na spomenik položili su i ministri Nikola Selaković, Nemanja Starović te potpredsjednik vlade Aleksandar Vulin, koji je također na crnoj listi Sjedinjenih Država. A uoči centralnog obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom na spomen parku na Vracama u Sarajevu, gdje je i centralno obilježavanje organizaciji Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, Sead Đulić, predsjednik Sabnora BiH, je za dnevni podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima rekao:
"Mi želimo zapravo odmaknuti se od komemorativnog antifašizma i turističkog antifašizma. Pjevat ćemo mi, igrat ćemo i putovat ćemo i komemorirati, ali u vremenu, u društvu koje po brojnim elementima jeste neofašističko, antifašistička udruženja i antifašistički pokret Bosne i Hercegovine mora snažnije, odlučnije, jedinstvenije djelovati prema svima, od državnog parlamenta, predsjedništva, ministarstava, javnih RTV servisa i škola, ministarstava obrazovanja i tako dalje, da se svijest ljudi na teritoriju cijele države počne odmicati od novostvorenih vrijednosti koje nas vraćaju praktično 100-200 godina unazad. Tako da mi sa Vraca i sa svih naših okupljanja zapravo hoćemo da kažemo da idemo u mnogo odlučniju, mnogo snažniju borbu za drugačije bosansko-hercegovačko društvo od ovog koje nam se kreira od 90. godina i koje nas je odvuklo u neonacizam, neofašizam, u podjele, u mržnju i sve ono što zapravo je anticivilizacijski za vrijeme u kojem živimo."
Bio je to predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić, a delegacija Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar jutros je posjetila partizansko spomen groblje u tom gradu i položila cvijeće u znak obilježavanja 9. maja Dana pobjede nad fašizmom u Europi. Skup je protekao bez incidenata i uz vidljivo policijsko osiguranje. Podsjetimo, još od marta 92. partizansko spomen groblje u Mostaru meta je napada, skrnavljenja, iscrtavanja fašističkih i uvredljivih grafita. Počinioci nikad nisu pronađeni, informiše Mirsad Behram.
Bez incidenata i uz policijsko osiguranje, na mjestu gdje su se proteklih godina događali napadi na antifašiste, protekla je jutros posjeta delegacije Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Abnora Mostar, zapuštenom partizanskom spomen groblju. Mostarski UABNOR na ovaj način obilježio je 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom u Europi. Govoreći na partizanskom spomen groblju, nekada jednom od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika u bivšoj Jugoslaviji, predsjednik Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar, Željko Laketić, uz ostalo je rekao:
ovaj datum je uvijek u zadnjih 50 godina bio od izuzetnog značaja za Mostar, jer kao što je svima poznato, ovdje su sahranjeni poginuli borci Narodno-oslobodilačkog rata koji su dali nemjerljiv doprinos stvaranju bivše Jugoslavije u okviru nje Bosne i Hercegovine, iz čega je na kraju krajeva nastala i današnja Bosna i Hercegovina, što je stvorilo i preduslove da uopšte postoji ova današnja država.
Podsjetimo, partizansko spomen groblje u Mostaru od marta 1992. godine u više navrata našlo se na meti napada i skrnavljenja, a počinioci nikada nisu otkriveni i procesuirani. Među ostalim, lomljene su nadgrobne spomen ploče poginulim partizanima, crtani uvredljivi grafiti i nacistički simboli, a na groblju se moglo vidjeti i odbačeno smeće. Prošle godine partizansko groblje u Mostaru se našlo na listi 7 najugroženijih mjesta baštine u Europi. Jedan od najtežih napada na to groblje dogodio se 14. juna 2022. godine, kada su nepoznati počinioci porazbijali svih 700 spomen ploča poginulim antifašistima. Predsjednik mostarskog UABNOR-a Željko Laketić također je kazao:
treba doći ovdje, obilježiti ovaj datum, zahvaliti im se na neki način, odati im poštovanje, bez obzira na ideologiju, sada trenutno i političku orijentaciju.
Zajedno sa antifašistima, vijence su na partizanskom spomen groblju jutros položili i članovi organizacija proisteklih iz Armije Republike Bosne i Hercegovine. Oni su time obilježili i 9. maj 1993. godine, dan kada su počeli sukobi između snaga Hrvatskog vijeća obrane i Armije BiH u tom dijelu zemlje. Inače, partizansko spomen groblje u Mostaru izgrađeno je 1965. godine i djelo je beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Kako je moguće da se došlo u situaciju relativizacije toga šta je fašizam, a šta antifašizam? Kako i zašto su to postali rastezljivi pojmovi? O tome slušajte u podcastu Zaviri ispod površine, ZIP, sa Leilom Omeragić-Ćatić.
U narednih par minuta sa mnom u studiju su filozof i dramski pisac Jean-Paul Sartre, slikar Pablo Picasso i književnik i novinar Ernest Hemingway. Prije svega svima dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Negdje kada maknemo u stranu primjer hitlerizma, vidjet ćemo da ostaje jedna siva zona u kojom se pojavljuju različite fašističke prakse, ali ih se naziva nacionalizmom, patriotizmom, domoljubljem i rodoljubljem i sličnim stvarima.
I antifašizam danas i pokreti antifašistički bi trebali biti usmjereni ne na te krajnje manifestacije kad je sve jasno i kad se sve vidi, nego upravo na ove početke kad pametan čovjek vidi kuda to ide, a još nije dovoljno jasno.
Oči obične, kosa obična, težina srednja, visina srednja, inteligencija prosječna. Šta ste očekivali? Kandže, ogromne očnjake, zelenu pljuvačku, ludilo.
Kroz epizodu vas vode Leila Omeragić-Ćatić i njen sagovornik, književnik, dramski pisac i društveni teoretičar Igor Štiks, koji razmatraju fenomene antifašizma i solidarnosti. Podcast Metamorfoza fašizma, kao i sve druge naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Bivši crnogorski specijalni tužilac Milivoje Katnić već 26 dana štrajkuje glađu u istražnom zatvoru i već 3 dana odbija da uzima i vodu. Uhapšen je po nalogu specijalnog tužilaštva i osumnjičen za članstvo u kriminalnoj organizaciji, što je predmet istrage tužilaštva. Zbog uslova u pritvoru i tretmanu, kao i činjenice da je u životnoj opasnosti, ispred sjedišta specijalnog tužilaštva u Podgorici je održan protestni skup. Oglasio se i ministar pravde, koji je saopštio da je odgovornost za posljedice štrajka glađu isključivo na pritvorenom Katniću. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Protest podrške bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću pod sloganom Presuda bez optužnice i suda održan je ispred specijalnog državnog tužilaštva. Sa protesta grupa građana je zatražila da se pritvorenom Katniću omogući da se brani sa slobode zbog narušenog zdravlja uz potenciranje da mu je život doveden u pitanje. Aktivistkinja Svetlana Pajović-Musić je pred par stotina okupljenih ocijenila da se protiv Katnića vodi montirani politički proces, jer je svojevremeno kao specijalni tužilac osujetio pokušaj državnog udara u Crnoj Gori.
Svoj protest je radikalizovao jer mu je aktuelni glavni specijalni tužilac Vladimir Novović u maniru staljinističkih tužilaca nametnuo branioca koji je politički blizak s akterima neuspjelog državnog udara i uz to onemogućava mu da sam ispituje svjedoke.
Katnić se odlučio da počne štrajk glađu od prvog dana kada mu je određen pritvor, uvjeren da mu se u kontinuitetu krše zakonom garantovana prava, a između ostalog smatra da specijalno tužilaštvo pokušava da osujeti njegovu odbranu u istražnom postupku. U međuvremenu Katnić je odbio da prima zdravstvenu terapiju, a od 6. maja je stupio u štrajk žeđu. On sumnja da će mu biti produžen pritvor na duže od 30 dana koliko mu je inicijalno odredio istražni sudija. Osumnjičen je za zloupotrebu službenog položaja i navodnu pripadnost kriminalnoj grupi. Ministar pravde Andrej Milović je u Skupštini Crne Gore saopštio da se slučaj Milivoja Katnića politizuje, dok državni organi u ovom slučaju poštuju Maltešku deklaraciju koja govori o tretmanu osoba koje u pritvoru štrajkuju glađu. Također, ministar je saopštio da Katnić neće biti pušten da se brani sa slobode.
On ima pravo da štrajkuje glađu i sve dok je u svijesti, mi nemamo pravo da ga smjestimo u bolnici, iako sam se ja lično interesovao i da mu omogućimo da bude smješten u apartmanu u kliničkom centru. On je odbio lično pred svjedocima to i potpisao je napismeno sve da odbija, tako da mi ne smijemo da dozvolimo da stvaramo pravni sistem u kome neko štrajkuje glađu, dobija da se mijenjaju sudske odluke i da na taj način izlazi na slobodu i da se brani za slobode. To ne je bilo dobro za sistem.
Rekao je ministar Milović. Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Oskar Huter rekao je da Katnić štrajkuje jer su mu onemogućena ljudska prava.
Svi ćemo biti poraženi. Svih ovih 81 u parlamentu će biti poraženi ukoliko čovjek umre. Kogod da je, svi bi ovdje bili poraženi ukoliko taj čovjek umre. Koliko znam iz medicine, neko ko štrajkuje glađu i štrajkuje žeđu, nije u baš dug rok života.
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ne obavještava javnost o zdravstvenom stanju Katnića. Prema proceduri, oni prate stanje zatvorenika koji štrajkuje glađu, a potom obavještavaju viši sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Preko 23,5 miliona evra. Toliko su tri građevinske firme iz Srbije sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država zaradile u 2023. godini. Firma Inkop i njene ćerke firme Novi Pazar Put i Betonjerka zabeležile su milionski plus na kraju godine, u toku koje je iz njihovog vlasništva zvanično izašao Milan Radojičić, kako je sam javno priznao, organizator oružanog napada na policiju na severu Kosova. Za zaradu na računima firmi zaslužni su pored ostalog poslovi koji se plaćaju iz državne kase Srbije. To su pokazali posljednji financijski izveštaj i tenderska i druga dokumentacija koju je analizirao Radio Slobodna Evropa. Izgradnja brzih magistrala, održavanje lokalnih puteva ili pravljanje stubova za dalekovode, neki su od milionskih poslova ovih firmi. Međutim, državne institucije ne odgovaraju za Radio Slobodna Evropa šta firme sa crne liste Sjedinjenih Država kandiduje za izvođenje tih radova. Izostao je odgovor Ministarstva građevinarstva, a to nisu objasnila ni dva javna preduzeća, Putevi Srbije i Elektroprivreda, za koje je Radio Slobodna Evropa utvrdio da su sankcionisanim firmama dodijelili poslove putem javnih nabavki. Odgovori o poslovanju i zaradi nisu stigli ni od firmi Inkop, Novi Pazar Put i Betonjerka. Radojičić je u oktobru 2023. nakon što je preuzeo odgovornost za napad naoružane grupe Srba u Banjskoj, u kojem je ubijen kosovski policajac, izašao iz suvlasništva ovih milionskih biznisa. Posao je prepustio do tadašnjim poslovnim partnerima, braći Žarku i Zvonku Veselinoviću, biznismenima sa severa Kosova, koji su, kao i Radojičić, od 2021. na listi sankcija SAD-a pod optužbama za organizovani kriminal i korupciju. Dok Inkop i njegove ćerke firme sa novim starim vlasnicima nesmetano nastavljaju rad, Radojičić je na Interpolovoj poternici, a Srbija i Kosovo vode odvojene istrage zbog slučaja Banjska. Pretpostavlja se da se Radojičić nalazi u Srbiji, a međunarodna zajednica poziva zvanični Beograd da procesuira odgovorne za Banjsku. Koliko je zaradila svaka od firmi sa crne liste u 2023. Na kojim državnim projektima rade i ko su im poslovni partneri? Čitajte na slobodnaevropa.org.
Šestero aktivista Falun Gonga i još dvije osobe privedene su 7. maja u Beogradu uoči posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Iz pritvora su pušteni dan kasnije, neposredno nakon što je kineski predsjednik napustio Srbiju. Sa jednim od privedenih razgovarala je Iva Gajić.
Dejan Marković, jedan od uhapšenih, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je privođenje došlo iznenada s obzirom na to da aktivisti Falun Gonga nisu planirali nikakav skup zbog dolaska kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Srbiju. Po odluci tužioca dobili su zadržavanje 48 sati u pritvoru.
Sutradan u 8:15 uveče su došli policajci i rekli da je tužilaštvo donelo odluku da je prestala opasnost zbog koje smo mi iza rešetaka i da nas zbog toga oslobađa. Znači nije bilo nikakvog saslušanja, ni u policiji, ni u tužilaštvu, nikakve informacije nije trebala, jednostavno je trebalo da budemo sklonjeni za vreme posete Xi Jinpinga.
Falun Gong je grupa koja promoviše budističku školu meditacije, a njeni aktivisti su progonjeni u Kini od 99. godine. Kako kaže Dejan Marković, skoro 10 godina u Srbiji, praktikanti Falun Gonga nemaju prava okupljanja. On podsjeća da ovo nije prvi put da su aktivisti Falun Gonga u pritvoru. 11 aktivista uhapšeno je u Beogradu 2014. godine uoči početka samita sa Kinom, a potom deportovano iz zemlje. Kako je tada za RSE rekao Marković, pritvoreni su zbog namere da tokom samita mirno protestuju u cilju podizanja svesti o stanju ljudskih prava u Kini, kao i zbog protivzakonitog progona Falun Gonga.
Ja kao građanin ove države mislim da je to tužno, jer sam svedok i prethodne posete Xi Jinpinga, pre toga kineskog premijera, kako ova država prestaje da kontroliše stvari u času kad se pojavi kineska delegacija. Naprosto neko drugi donosi odluke i neko drugi se pita, a naši organi i policija, verovatno i tužilaštvo i slično, sprovode tuđe odluke. Znači, nestaje suverenitet države i po meni kao građanin to je ono što je najveći problem.
Slučaj hapšenja iz 2014. došao je i do najviše pravne instance Ustavnog suda Srbije, koji je 7 godina kasnije u avgustu 2021. godine presudio u korist aktivista Falun Gonga. Ustavni sud je ocenio da je policija nezakonito zadržala mirne demonstrante. U odluci u kojoj je RSE imao uvid, Ustavni sud je utvrdio da je došlo do povrede prava na slobodu i bezbednost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org
Iz svijeta. Američki predsjednik Joe Biden po prvi put je javno upozorio Izrael da će Sjedinjene Države prestati da isporučuju određene vrste oružja ako izraelska vojska izvrši veliku invaziju na Rafu. Priredila Una Čilić.
U razgovoru za CNN američki predsjednik priznao je da je Izrael koristio određeno američko oružje u akcijama u kojima su ubijani civili u Gazi.
Jasno sam stavio do znanja da ako uđu u Rafu, a nisu još ušli, neću da isporučujem oružje koje je korišteno u prošlosti za sukobe u Rafi, za sukobe u gradovima, koji se bavi tim problemima.
Rekao je Biden. Američke vlasti obustavile su isporuku pošiljke bombi prošle sedmice nakon što Izrael nije reagovao na zabrinutost Washingtona zbog najavljene ofanzive na Rafu na jugu pojasa Gaze. Washington je jasno poručio da ne podržava ofanzivu bez vjerodostojnog plana za zaštitu civila koji se tamo nalaze. Sjedinjene Države su daleko najveći dobavljač oružja Izraelu i ubrzale su isporuku nakon napada 7. oktobra. Biden je dodao da će SAD nastaviti da isporučuju odbrambeno oružje Izraelu, uključujući i sistem protuvazdušne odbrane Čelična kupola. No kako su ranije rekli američki zvaničnici, pauzirana je isporuka bombi od 900 i 200 kg zbog rizika za civile u Gazi. Izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan rekao je da je Bajdenov potez da zadrži američku isporuku oružja razočaravajući. Izraelska vojska ranije ove sedmice je ušla u dio Rafe, grada koji se nalazi na graničnom prelazu Egipta i Gaze, ali su operaciju opisali kao ograničenu. Više od milion ljudi potražilo je utočište u Rafi, u koju su se sklonili od napada u drugim dijelovima Gaze. Već 7 mjeseci traje rat pokrenut nakon što je Hamas, organizacija koju SAD, Evropska unija i Velika Britanija smatraju za terorističku, napao Izrael, pri čemu je ubijeno 1200 osoba. Izrael je potom pokrenuo ofanzivu na pojas Gaze, u kojoj je do sada ubijeno više od 34.000 osoba, prema podacima Ministarstva zdravstva koje kontroliše Hamas.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iran je kaznio i zatvorio brojne kompanije u zemlji zbog navodnog kršenja kontroverznog zakona o hidžabu. Među njima su bile i apoteke koje su optužene da ženskom osoblju i mušterijama nisu nametnule nošenje marame. U najnovijem pokušaju da podstaknu poštovanje propisa, vlasti su navele da bi apoteke mogle dobiti smanjene kvote lijekova ako se ne pridržavaju propisa o hidžabu, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Nova direktiva koju je Ministarstvo zdravstva izdalo 5. maja direktno povezuje usklađenost apoteka sa propisom o hidžabu i dodjelu lijekova. Dodatni problem je hronična nestašica lijekova koja je primorala vlasti da lijekove raspodijele među hiljadama apoteka širom zemlje. Najnoviji potez je naišao na ismijavanje u Iranu, gdje su pojedini kritikovali klerikalni establishment zbog politizacije pristupa lijekovima. Američka pravna analitičarka Pejah Banihashemi rekla je da je odluka o povezivanju apotekarskih kvota za lijekove sa usklađenošću sa zakonom o hidžabu kršenje ljudskih prava. Pacijenti koji trebaju da nabave lijek postaće žrtve nezakonitog postupka Ministarstva zdravstva, napisala je na platformi X. Vlasti su intenzivirale nametanje nošenja hidžaba nakon višemjesečnih protesta protiv establishmenta koji su potresli zemlju 2022. godine. Do sada nezabilježene demonstracije izbile su nakon smrti 22-godišnje Mahse Amini u pritvoru koja je optužena zbog nepropisnog nošenja marame. Tokom protesta žene i djevojke su skidale i spaljivale svoje hidžabe. Kako sve veći broj žena krši pravila nošenja hidžaba, vlasti su ženama koje je prekršio zakon prijetile velikim novčanim kaznama i zatvorom. Vlasti su također zatvorile brojne kompanije, uključujući maloprodajne trgovine, restorane i apoteke zbog kršenja zakona o hidžabu. Iranska revolucionarna garda je u aprilu osnovala novu jedinicu u Teheranu za provođenje islamskih kodeksa odjevanja usred nove akcije protiv žena koje ne nose marame.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I pred krajem emisije još jednom o danu pobjede nad fašizmom i danu Europe. Naime, Ferdinand Koning, glasnogovornik delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, najavio je održavanje koncerta elektronske muzike u Sarajevu i također naveo da je ovaj dan važan i zbog očuvanja demokratije i mira. Pripremila Kristina Gađe.
Povodom Dana Europe, delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini udružila se s kreativcima iz Banja Luke, Mostara, Tuzle i Sarajeva kako bi s građanima uz glazbu proslavili ovaj dan i to potpuno besplatno. Ferdinand Kunig, šef odjela za komunikacije Ureda Europske unije u Bosni i Hercegovini, naveo je da se danas obilježava i Dan pobjede nad fašizmom, te podsjetio na važnost očuvanja demokracije i mira.
We commemorate and celebrate the vision.
Slavimo zapravo viziju temeljitelja Europske unije, još ono iz 70-ih, koji su rekli jednostavno što je dosta previše krvoproliveno, previše sukoba koje je povezalo kontinent, vrijeme da gradimo institucije koje će osigurati mir, sigurnost i prosperitet. I naravno, današnji dan pobjede nad fašizmom, jedan od najvećih zala koje je pogodilo
Dalibor Dakić, glasnogovornik festivala Fresh Wave iz Banja Luke, naveo je da nije samo važan dolazak lokalnih i europskih izvođača na pozornicu, već činjenica da su oni ambasadori dobrog glasa o Bosni i Hercegovini.
Ovo možemo reći da je finalizacija nekih tendencija i nastojanja da se zapravo svi povežemo u malo čvršću i stabilniju muzičku scenu, pogotovo kad govorimo o elektronskoj muzici, ali isto tako da ponudimo i jednu stabilnost u samoj industriji koja podrazumijeva tu industriju i venata i događaja. Posebna je prilika i posebno smo zahvalni što nas i ovo negdje spaja i ujedinjuje i negdje nas povezuje na jednu zajedničku platformu na kojoj možemo svi zajedno da se razvijamo, dalje rastemo.
Program obilježavanja Dana Europe počeo je 25. travnja gala koncertom, danima europskog filma, interaktivnim sesijama, a završava 11. travnja koncertima od uvijek u srcu Europe, u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.